Vítáme vás u podcastu Don't Die Stupid. V následujících 30 minutách uslyšíte rozhovor Martina Metka z Unicorn Attacks s jeho hosty na téma, jak neumřít biznisu na hloupé chyby.
Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Don't Die Stupid. Mé jméno je Martin Medek a dnešním hostem je zakladatel firmy Uplifting Filip Kirchner. Ahoj Filipe.
Ahoj Martina, děkuji za pozvání.
Rádo se stalo. Uplifting, ty jsi založil, spolu založil Uplifting a v současné době, když se podívám na tvůj LinkedIn profil, tak tam máš napsaný COO, tak ať neříkáme tady jenom samý anglický zkratky a buzzwordy, tak řekni nám, co vlastně je teďka tvoje role v Upliftingu?
No, Uplifting jsem právě spolu zakládal, takže jsme vlastně dva co-foundři a vždycky jsme to měli rozdělený vlastně tak, že Vráťa, můj co-founder, byl takový frontman té firmy, takový face, se kterým lidi mluvili. A já jsem se staral o to, aby ty věci fungovaly uvnitř. My jsme tomu soukromně říkali tak na půl žertu backman, ale vlastně, co ta pozice reálně znamená, je to takový glorifikovaný uklízeč, který chodí po firmě a vždycky, když je potřeba něco vyřešit, tak to řeší. Protože zvlášť v těch menších firmách vždycky platí, že ty problémy jako stoupají nahoru, jako bublinky a vlastně v momentě, kdy jako někdo něco nedokáže vyřešit, tak se typicky jako skočí za se poradit s někým prostě zkušenějším, takže na tom vršku firmy se vždycky setkávají jako největší trouble, který nikdo neví, jak řešit.
OK, takže řešit toho problému, to je jak z Pulp Fiction, ten pan Wolf tam, ten taky řešil problémy. Uplifting, jméno, který je poměrně známý na český biznisový scéně, český IT scéně, ale nicméně jenom možná někdo nezná vaši firmu, tak klasický obligátní dvě otázky, jak představit firmu, kdo je váš klient a jaký problém mu řešíte?
Uplifting je něco mezi softwarovým studiem a softwarovou agenturou a máme vlastně jako dva typy klientů. Jeden klient jsou velké firmy, které potřebují spolehlivě něco vyvinout, třeba řekněme nový produkt a chtějí si být jistý, že ta věc neselže. A to je právě to, co s našimi zkušenostmi jsme schopni zařídit. A oproti tomu náš druhý typ klientů jsou startupy, který taky vlastně chtějí dokonalý produkt, ale ten velký rozdíl v tom je, že ty startupy ho vždycky chtějí rychle, levně a vlastně jako co nejdřív se dostat do té fáze, kdy z toho jsou schopní dostávat peníze. Mm-hmm. To jim potom pomáhá i vlastně jako s dalšíma investičníma kolama a s tím vlastně vůbec ověřit rychle, jestli prostě ta věc má smysl a má svý místo na trhu, anebo když nemá, tak prostě jsou schopní za pár peněz to zjistit a neutrácet miliony.
OK, dobře, tak to si myslím, že poměrně jasný. A když se tě někdo zeptá na určitý věci o Upliftingu, tak já se vsadím, že už si stokrát, možná jako tisíckrát dostal jako otázku, na kterou se musím zeptat taky. A to se týká vlastně vaší vnitřní organizace, nebo to, jak fungujete, jak jste uvnitř organizovaní. Já tím, že vás znám, tak jsem přemýšlel, jakýma slovama to jako popsal, jestli říct jako otevřená firma, svobodná firma, nehierarchická. Nechci říkat žádné nálepky, jako nejste úplně organizovaní, nejste tak řízení vnitřně, jak je jako většina ostatních firm. Tak co je v Upliftingu jako jinak?
Já si myslím, že to hlavní, co tam je jinak, je, že jedna z našich core-ových hodnot je důvěra. A že ty lidi si navzájem důvěřují. A jelikož tam je tak velká důvěra, tak můžou dělat vlastně jakkoliv velký rozhodnutí v té firmě z jakýkoliv pozice. To znamená, že vlastně i když jsi třeba řadový programátor, tak můžeš přicházet jako s velkýma změnama v té firmě a je to proto, protože vlastně nad tebou nejsou manažeři, kteří by tě museli schvalovat, ale vlastně jediný, co musíš udělat, je poradit se s ostatníma lidma kolem tebe. A vlastně jediný pravidlo je, že čím větší ta změna je, kterou chceš zavíst, tak s tím víc lidma se musíš poradit. Ale taky je důležité říct, že je to slovo poradit, není to nechat si to schválit. No, že vlastně, když ti někdo řekne, hele, tohle blbost, tohle nedělej, to stejně můžeš udělat, ale je to prostě na tvojí zodpovědnost.
OK. Já se vsadím, že jako když to popisuješ a nějaký jako další praktický aspekty toho, jak to u vás jako funguje, tak si spoustu lidí jako musí ťukat na čelo, jako ježiš, to jsou nějak, jako to jako kde to vymysleli a jo, tak to jsou naivky a to je nějaká jako blbost, no uvidíte v realitě, to nebude fungovat a tak. Ale jako Uplifting jako nevznikl před týdnem, ani před rokem. Uplifting je na trhu kolik, 10 let?
Je to tak, teď slavíme 10. rok. Já jsem upřímně ale taky jako začínal s Upliftingem, takže jsem si trochu ťukal na čelo a říkal jsem si, tohle nemůže fungovat. A prostě firma se takovýmhle způsobem dělat nedá. A i když jsem jako chtěl, aby taková firma jako se dala dělat, tak jsem tomu moc nevěřil. A právě můj co-founder vrátil a říká, ne Filipe, to zvládnem, bude to dobrý, takhle se to dá dělat. A zkusili jsme to a je to tak 3 roky, kdy jsme se jednou potkali na nějaký večeři s Vrátilem a já mu povídám, hele, No, to asi funguje. A evidentně se to dělat dá a přináší to i docela dobrý ekonomický výsledky.
Mm-hmm, OK. Máte proto nějaké jako označení? Říkáte tomu jako otevřená firma, svobodná nebo...
Hele, spousta lidí to přirovnává ke konceptu tyrkysových firm, jenže ta tyrkysovost je takový jako pojem, který, nechci říkat, že není ustálený, ale je ustálený velmi vágníma slovama, takže vlastně každý si pod tím představí něco jiného, ale určitě jako tyrkysové firmy napříč světem jsou to, kde si bereme hodně inspirace a vlastně i kde jsme schopní právě jako pomoci jiným firmám třeba s nějakýma věcmi, které děláme u nás.
Mm-hmm. Co jsou nějaké charakteristické prvky tyrkysových firm oproti, jako řeknu, když řeknu klasická firma, jak si každý plus minus něco představí, tak nějaké jako charakteristické prvky, které obecně tyrkysové firmy a vy konkrétně děláte jinak v tom vedení?
Hele, řekl bych, že to hlavní je decentralizace, že vlastně to rozhodování je decentralizované, jak jsem říkal, ale potom další prvky jsou, že my vlastně jako nemáme nějaký management a vlastně jako jediná nějaká jako exekutivní role, která u nás je, tak je něco, čemu říkáme rada starších. A ta rada starších je 6 lidí, něco jako korporátní board, a lidi jsou tam volený a vlastně vždycky mají 2letý mandát a potom se musí nechat znovu zvolit, nebo rok a půl mandát, promiň. No a vlastně i foundři se tam museli nechávat zvolit a prostě kdyby jako foundři neměli tu důvěru, tak pak to je jako velký problém v té firmě, protože nebudou mít to slovo v té radě starších. Mm-hmm. A pak je asi jako na řadě nějaká jako diskuze, co s tou firmou je špatně a proč nemají tu důvěru.
Mm-hmm. No a stalo se to už někdy?
Vlastně se to děje teď, protože mě teď v březnu ten mandát vypršel a já jsem znovu nekandidoval. Říkal jsem si, hele, pojďme zkusit prostě, jaký to bude, když v té radě starší nebudu, protože teď tam jsou úplně fantastický lidi, na který se dá prostě jako ve všech ohledech spolehnout a já mám vlastně docela překvapivě klidný spaní a můžu si být jistý tím, že můžu té firmě přispívat na jiném místě než v té radě starších, dělat na věcech, které mají potom pro tu firmu větší dopad. A nemusím chodit každý 2 týdny na meeting.
OK, tak to je zajímavý, říkal z březnu, takže to je poměrně čerstvá zkušenost, tak až se uvidíme někdy za rok, tak řekneš, jaký to bylo. Tím, že jste na trhu už jako 10 let a jak jsi říkal, že v podstatě tu myšlenku máte od začátku, tak jste určitě narazili nějaké věci, které jste v začátku si řekli, takhle to budeme dělat, ale které jste pak zjistili, že nefungují. Nebo stalo se to, že od některých konceptů jste museli opustit?
Hele, my jsme u spousty konceptů byli hodně opatrný. Jo. Například to, co jsme si jako nebyli jistí, jak bude fungovat, je třeba to, že všichni lidi v té firmě mají dispozici firmní účet. Jo, že vlastně jako mají kartu a prostě můžou kupovat, co potřebujou. A vlastně jediný, čemu to podlíhá, je právě zase jako ten proces, že se poradíš s ostatníma. A tam jsme začali prostě konzervativně tím, že jsme tam nastavili nějaký strop a prostě do nějaký míry si mohl říkat, co jsi chtěl. A od někdy už jsi musel jít za radou starších. A vlastně to nám funguje natolik dobře, že jsme u toho zůstali a obávám se, že by tam mohly být nějaký problémy, kdybychom ten limit úplně odstranili a že ne vždycky se můžeš spolehovat na to, že lidi si uvědomují kontext té firmy. Mm-hmm. A co si myslím, že je asi to, co nás trápí bylo za celou tu dobu nejvíc, tak je komunikace. Jo, myslím si, že firmy jak rostou, ta komunikace je exponenciálně těžší a těžší, zvlášť jako dobrá komunikace, aby si prostě lidi byli jistý tím, co se v té firmě děje, v jakým je ta firma stavu a podobně. A to je něco, co si myslím, že jsme nedělali dobře a teď na tom poslední 2 roky pracujeme, aby se to zlepšilo. Myslím si, že už jsme na docela dobré cestě a je to jenom prostě jako proces a nemyslím si, že se to dá nikdy dostat do ideálního stavu.
Mm-hmm. Okay. A když se teďka, jsem se ptal na historii a teďka ještě v té historii trochu jako zůstanu a nemusí to se to vyloženě týkat jako konceptu tyrkysové firmy, ale když Uplifting vznikal, já nechci používat jako slovo startup, ale prostě vznikal jako mladá nová firma, tak co bylo v té době jako klíčové, abyste vlastně jako přežili?
Myslím si, že to vlastně celý stálo na tom, že jsme dělali dobrou práci a že si zákazníci navzájem doporučovali nás jako firmu. Protože jsme měli dobré zkušenosti. Ale myslím si, že kdyby se v té době stalo, že někdo spokojený nebude, tak by to taky mohlo tu firmu stát jako celou pipeline zakázek. A vlastně my jsme třeba prvních 5-6 let existence firmy byli úplně bez marketingu. Jsme vlastně neměli vůbec marketingový lidi, neměli jsme marketingový budget. A myslím si, že kdybych zakládal novou firmu, tak s tím začnu podstatně dřív a úplně minimální marketing budu dělat úplně od začátku. Mm-hmm. A myslím si, že to je asi jako jedno z hlavních poučení, které z těch 10 let mám.
OK, že minimální marketing. Co si představuješ pod takovým pojmem minimální marketing?
Hele, minimální marketing určitě je mít nějaký pravidelný, takhle, první věc je určitě mít strategii, jo, mít definovaný, na koho mluvíš, ať už biznisově, anebo z pohledu lidí, o který budeš mít zájem na tom trhu. A druhá věc je vytvořit nějaký value propositiony, který ti budou jednoznačně schopný pomoct potom generovat ten content. Mm-hmm. A potom ten content samotný, to už potom je jenom o tom, jestli prostě, když vás je pár, tak jestli prostě ten founder párkrát prostě postne něco na linkáč, nebo jestli se třeba domluvíte s nějakou jako PR agenturou, že by vás párkrát dohodila třeba do nějakých článků nebo tak, mm-hmm. tak si myslím, že to je jako něco navíc, ale ten dobrý základ je prostě vidět, na koho mluvím.
Mm-hmm. OK. No, když se z historie přenesu do současnosti, kolik vás je teďka v týmu?
Hele, těžko říct. My většinou říkáme, že to je něco mezi 160 a 200. Aha. Je to proto, protože ta firma vlastně jako není jedna, uh-huh. ale jelikož firmy blbě rostou a blbě rostou proto, protože lidi by znali příliš mnoho lidí a vlastně by se tam ztratila ta kultura, tak tu firmu rozpadáváme na menší týmy. Uh-huh. A říkáme tomu triby. Uh-huh. A vlastně každý ten tribe má nějaký jako svoje vlastní zaměření. A okay. dohromady v celé té skupině bude něco pod 200 lidí.
Uh-huh. Okay. A obratově celá tady tahle ta skupina, ať máme představu.
Obratově celá skupina někde kolem 200 milionů korun. Mm-hmm. A to bylo loni a myslím si, že letos to bude asi zase o kousek víc.
Okay. No a když to srovnáš s těmi začátky a nějaký věci, které v té době asi bylo hodně o těch zakázkách a mít fakt jako na to uživit ten provoz a svůj chod, tak jak se na to díváš v téhle době? Co je teďka klíčový pro to, jako aby tady uplifting byl dalších 10, 20, 30 let, nebo jaký jsou vaše vlastně plány? A co je teďka jako klíčový činnosti, které musíte mít jako majitelé podchycený?
No, myslím si, že ta práce, kterou my děláme, a myslím si, že spousta dalších firm je v podobném biznise, tak je o balancování lidí, kteří mám k dispozici, kteří můžou pracovat na projektech, a o balancování zakázek, které k nám přicházejí. A vlastně, kdybych měl zjednodušit celý jako dělání aplišťáckého biznisu do jedné deskovky, tak je to deskovka, kde právě balancuješ tady ty dvě velečiny. Jenže problém je, že nabrat nového člověka trvá 3 měsíce, než se zaučí natolik, abys byl s ním spokojený, abys ho mohl nabídnout zákazníkovi. A stejně tak, než dotáhneš nějakou zakázku, tak to trvá taky minimálně 3 měsíce. Uh-huh. Takže vlastně ty musíš do určitý míry koukat do budoucnosti, mít prostě po ruce balíček tarotových karet, křišťálovou kouli a vědět, co děláš, mít s tím ideálně nějaké zkušenosti, anebo mít jistotu, že máš naučit dost peněz na to, abys vykryl nějaký vlny, který tam můžou být. My to třeba, tu část, co se týče lidí, řešíme tak, že vlastně část lidí máme na něčemu, čemu říkáme launchpad, což je glorifikovaná lavička, mm-hmm. když si představíš hokej nebo fotbal. A jsou to vlastně lidi, kteří jsou na střídačce, kteří zrovna nemají projekt. My jim platíme za to, že se vzdělávají, za to, že třeba pracují na interních věcech, nebo že udržují naše kompetenční modely. A vlastně víme, že jsou k dispozici, kdyby právě přišla jako nějaká zakázka, která jsme jako netušili, že dopadne tak rychle. Protože nám to pomáhá trošku balancovat a vyhnout se tomu krysímu závodu, kde vlastně jakože občas panikaříš, protože máš málo zakázek, a občas panikaříš, protože máš málo lidí.
Yeah, okay. No a když se dostanu jako k tomu, co máme i v názvu podcastu, jako Don't Die Stupid, neumírej na hloupý biznisový chyby, tak jak vlastně ve vaší kultuře nebo ve vašem prostředí jako Tyrkisové firmy, jak máte nastavenou práci s chybama? Nebo jako systematicky přistupujete k tomu, že se chyby sdílí, nebo prostě zase na druhou stranu třikrát uděláš stejnou chybu a jdeš, nebo jako jakoukoliv chybu. Jak vlastně jako téma chyb, jak tou firmou jakože rezonuje?
To je dobrá otázka. U nás to funguje tak, že u nás nehejtujeme lidi za to, že udělají chyby, ale za to, že udělají chyby a pak o nich nemluvej. A vlastně v momentě, kdy jako udělat chybu je v pohodě, a typicky to znamená, že pak za tebou někdo přijde a vyvolá s tebou něco, čemu říkáme pnutí, což je jako zase jako hezký jméno pro konflikt. Mm-hmm. A je to prostě o tom si říct, co nefungovalo, jak se to dá třeba do příště zlepšit. A vlastně až v momentě, kdybys to prostě jako nezměnil, tak potom bys pravděpodobně absolvoval nějakou diskuzi, jestli jako do té firmy patříš nebo ne. A myslím si, že taková jako hodně oblíbená platforma pro sdílení chyb, a tím nemyslím teda to nějaké jako osobních pnutí, ale spíš opravdu, jako, že když se někde stane chyba, tak jsou jednak skupinky, které jsou koncentrované u těch jednotlivých technologií, znamená, že máme třeba frontendový tým, backendový tým, zaměřený třeba na Python, Java a podobně. A nebo potom máme jako celofiremní platformu, který říkáme Edu, a je to vlastně každých 14 dní v úterý odpoledne, kdy vlastně jsou přednášky od lidí z firmy o tom, co vlastně dělají, jak to dělají, co by mohli dělat líp a podobně.
Mm-hmm. OK. Dobře, díky. A kdyby za tebou přišel nějaký jiný founder a řekl, hele, já bych chtěl teďka založit taky firmu, jakýmkoliv odvětví, která bude postavená jako na principu Tyrkisové organizace, tak co bys mu řekl za nějakých jako pár věcí, které se jako určitě vyvarovat, aby je nedělal, a naopak zase věci, na které dát jako důraz, že se možná nezdá, ale jsou fakt jako sakra důležitý.
A ptáš se mě teď hlavně na biznis nebo třeba na kulturu?
No celkově, jako prostě vezmeme firmu jako celek, jo? Je to jeden organismus, musíš řešit jak biznis, tak musíš řešit i kulturu ve firmě, no, aby fungovala.
Hele, určitě bych začal u biznesu, což zní možná trošku absurdně, ale mám pocit, že prostě jako pokud firma neplní jako svůj ekonomický záměr, tak vlastně jako nemá to místo na trhu. A u biznesu je podle mě hlavně důležitý si ověřit, že to místo existuje na tom trhu, že ta firma má potenciální zákazníky, že ty zákazníci jsou ochotní platit za to, co ta firma produkuje, ať už to jsou hodiny práce, nebo třeba opravdový produkt. A potom, co je potom důležitý, je začít pracovat na té kultuře. Jakmile víš, že firma může existovat, tak musí mít nějakou kulturu. A to podle mě asi začíná nějakou definicí, nějaký vize a mise. Vize je pro mě to, jak ta firma bude vypadat za 10 let. Mise je podle mě to, jakým způsobem se tam dostane. A potom, co máš tohle, máš nějaký základní jako seznam hodnot, tak vlastně můžeš začít budovat tým. A vlastně myslím si, že jako jediný pravidlo pro budování toho týmu je dávat si tam ty kompatibilní lidi, kteří prostě rozumějí té vizi, rozumějí té misi, cítějí to tak a vlastně chtějí se chovat podle těch firmních hodnot. A myslím si, že potom už to je jenom o nějakém jako balancování vlastně a toho, jak tu firmu rozvíjíš, ať už prostě rozvíjíš ten produkt a potřebuješ pro to vývojáře, anebo třeba roste právě nějaká agenturní biznis, takže pracuješ právě na marketingu a podobně, ale to si myslím, že to už je pro každou firmu trochu specifický.
Mm-hmm. No a ty jsi zmínil věc vlastně nabírat lidi, kteří přemýšlí o té kultuře nebo o tým fungování té firmy vnitřně stejně, jak to chceš mít ty jako zakladatel. Dovedu si představit, že ve vaší branži jako v oblasti IT, možná ještě pořád, ale jako pár let zpátky byl jako ohromný nedostatek jako dobrých lidí a že jste určitě byli v situaci, kdy jste si říkali, tyjo, tak tady je třeba špičkový člověk v nějakém IT oboru, ale ten semka jako nezapadne. Tak jak takový dilema jste jako řešili? Měli jste to vůbec jako dilema? Jako nebo že jste si řekli rovnou automaticky, ne, toho nebereme?
Hele, pokud máš už u pohovoru nějaký red flagy, tak je důležité s tím člověkem otevřít. Jo, a pobavit se otevřeně o tom, prostě jak to ten člověk vnímá. A prostě pokud ten člověk ti potvrdí, že to tak prostě má, že prostě to je pro něj důležitý, tak když to není jako koresponduje s tou DNA té firmy, tak to prostě jako není cesta. V momentě, kdy si to třeba uvědomíš po tom pohovoru a nemůžeš se už s tím člověkem třeba spojit, nebo se to prostě nehodí z nějakého důvodu, tak potom je to právě o tom balancování, kdy vlastně toho člověka jako víc potřebuješ, a nebo kdy chceš jako méně riskovat. A vlastně to, co my jako často říkáme, je, hele, jsou tam nějaký orange flagy, ale od toho je zkušebka. A pokud se v rámci té zkušebky chováš fair a dohodneš se, že prostě v půlce zkušebky se potkáte, prostě pokecáte se o tom, jak to jde, a soustředíš se právě na ty věci, které ti jako vyvstaly třeba z toho pohovoru, tak to není problém, ten člověk jako ví, do čeho jde, a taky ví, jako, kdy si třeba má hledat novou práci.
No. Z mého pohledu to je častý jako velký dilema. Ať už v pozici toho, že chceš budovat nějakou vnitřní firemní kulturu, tak nabírat jenom lidi, kteří ti do ní zapadnou, a některý kompetenčně kvalitní nechat prostě jít. Nebo stejně podobně, jako když má firma strategii, zaměřím se na tenhle ten trh, na tenhle ten typ klientů a přijde nějaká úplně jiná cílovka, tak tyjo, mám ho obsloužit, nemám ho obsloužit, má to, co nemá. Jo, že to jsou jako dilemata a že je velmi jednoduchý potom jako sklouznout z těch svých standardů.
Ale já si myslím, že jako nekompatibilní lidi, kteří jsme v minulosti nabrali, tak byly dost často jako ty největší chyby, které jsme udělali. Takže vlastně si myslím, že člověk, který jako není kompatibilní s tou kulturou a třeba ta firma není v tu chvíli schopná se s ním jako rozloučit, ať už jako z projektových nebo třeba i z lidských důvodů, tak to může být prostě hodně škodlivý pro tu firmu a může to být hodně škodlivý pro atmosféru v té firmě.
Mm-hmm.
A vlastně mám pocit, že jako jestli jsme se jako něco naučili, tak je to detekovat to rychle a rychle se s těma lidma loučit a vlastně jako dělat to přátelsky, ale zároveň prostě víme, že když ta firma potřebuje se rozloučit, tak je důležité to udělat.
Okay. Zajímavě z toho pohledu, že jako často tohle to je jedna z těch nejtěžších disciplín jako v práci s lidma, se jako férově jako rozloučit. A máte na to nějak už taky, jako, naučili jste se asi jako hodně v této oblasti, zase jako něco, co by se chtěl jako podělit, že jako při loučení se s lidma dává smysl na to dát pozornost nebo se zaměřit, aby to proběhlo všechno hladce.
Jo. Co se mi jako ověřilo, je jednak mít už všechno, nebo jako všechno vědět, aby ty lidi měli volnost se ptát a aby si jim dokázal na všechno odpovědět. Být transparentní ohledně těch důvodů, proč se s nima loučíš a prostě nesnažit se to nějak kamuflovat, protože oni by na to stejně přišli a takhle aspoň mají šanci si prostě o tom normálně pokecat a třeba na sobě jako do budoucna zapracovat. A potom ta asi nejdůležitější část mý přípravy v takovýchto situacích je podívat se na to z pohledu toho člověka. A vlastně představit si, co já vlastně pro toho člověka můžu udělat, co prostě ta firma může tomu člověku poskytnout na oplátku za to, že ten člověk prostě nějakou dobu přinášel té firmě hodnotu a prostě, aby to bylo fair. Mm-hmm. Aby z toho prostě nebyly jako špatný vibe.
OK. Mm-hmm. Díky. Teďka otázka vlastně na vaše projekty, protože ty jsi říkal, dodáváme jak pro startupy, tak pro korporace. Dovedu si představit, že jako spoustu vašich klientů není rozhodně tyrkysová organizace, a já teďka nevím, která ta barva je ta jako klasická, jsem oranžová typ korporace, tak vlastně jak to funguje, když vy jako firma, která má nějakou vnitřní kulturu, nějaký způsob řízení, tak se dostanete, nechci říct do střetu, ale prostě jste na projektu u firmy, která to má jako úplně jinak jako nastavený. Jako způsobuje to nějaký třecí plochy, nebo vlastně to je jako úplně jedno, co váš klient jako má vnitřní organizaci?
Hele, je to asi úplně jedno. Já si naopak myslím, že třeba jako ta oranžová, což jsou takový ty performance orientované organizace, kde je nejdůležitější jako dodávat, tak to jsou jako firmy, které jsou jako velmi jako dobrý pro early stage startupy. Jo, že vlastně to tomu startupu dodává drive a umožňuje ti to jako vybírat z těch lidí, kteří v té firmě máš, ty jako nejzkušenější, nejkompetentnější a dává jim to jako prostor kariérně růst. A myslím si, že právě jako pracovat s jinýma typama firmy je jako strašně důležitý, strašně důležitý umět, ale taky strašně důležitý si uvědomat, kdy ty firmy takový jsou, protože jakmile začneš k ním přistupovat jako k tyrkysové organizaci, tak to nikdy fungovat nebude. A když se budeš ptát u nějaké jako silně hierarchické organizace řadových vývojářů na to, jak se ty věci mají dělat, tak oni ti pravděpodobně v lepším případě ti řeknou, že o tom nemůžou rozhodnout, v horším případě o tom rozhodnou a pak stejně po nějaký době přijde jejich manažer a řekne, takhle to být nemůže, musíme to předělat.
OK. No a tím, že vy děláte projekt, nebo větší část je projektový biznis, je to tak, že to jsou jako projektové zakázky, tak máte už nějaký vyzkoušený přístup, jak nastavit očekávání klienta na začátku toho projektu, aby přesně věděl, kde asi budou problémy, kde se budou stávat chyby, na co se připravit a podobně. Že dovedu si představit, když se lidi, kteří dělají projektový biznis, sejdou potom někde v hospodě nebo kdekoliv a začnou si vykládat jako příběhy a takový ty tragikomické historky z těch projektů, tak vlastně těch chyb se tam bude opakovat spoustu pořád těch jako stejných dokola. Tak jestli už tímhle tím nějak jako aktivně pracujete, vždycky na začátku projektu nějaké nastavení očekávání u toho klienta?
Jo, jednak jako nastavujeme ty očekávání, což je vlastně o tom, že si povídáme o té formě spolupráce, a taky si povídáme o tom, co se vyvíjí, jakým způsobem ten klient má jako nějaký steering právo nad tím projektem. Ale taky je potřeba říct, že jako ty nejčastější důvody, proč ty projekty jako selhávají, nebo proč to se to jako rozchází, ty očekávání, tak jsou, když třeba jako není market fit u toho produktu, u toho projektu. Že vlastně ten zákazník ví, co chce, ale vlastně jeho zákazníci o to nestojí.
Mm-hmm.
A vlastně proto s tím jsme začali třeba 2-3 roky zpátky, že vlastně teď už máme jako vysloveně u projektu jako nutnou podmínku, že buď zákazník už prošel nějakou validací, anebo že tou validací prochází s náma. A pokud zákazník řekne, hele, já si validaci dělat nebudu, a nechce ani, abyste ji dělali my, abyste ji dělali vy, tak pro mě to je jako jasný signál, že to asi nebude jako ten správný klient pro nás.
No a odmínáte takovýhle zakázky?
Jo, ano, děje se to.
OK.
No, já možná ještě dodám proč, jo. Ten důvod není jenom ten, že to jako selže, že člověk bude mít jako špatný review, ale taky jde o to, že když prostě vývář půl roku dělá na nějakém projektu a ten projekt skončí v šuplíku, tak to pro toho výváře je hodně jako, že to máš bad feelings a potom se může stát, že vyhoří, odejde a ta firma na tom jenom tratí.
Mm-hmm. No a jak na to reagují jako klienti, když tohle to po nich chcete?
Myslím si, že na to reagují podstatně líp, než třeba na jiný důvody, proč ty klienty jako můžeme odmítat. A což už narážím na náš třeba jako etický proces, kdy se jako celá firma rozhoduje o tom, jako kdy projekt vzít a kdy projekt nevzít, jako z etických důvodů. Ale myslím si, že je to vždycky o komunikaci. Vždycky je to o tom prostě vysvětlit té firmě, hele, to asi nebude správný projekt pro nás, ale třeba i doporučit nějaký jako jiný firmy z oboru. My jsme pomáhali jsme založit asociaci softwarových agentur, kde právě jako spousta dalších softwarových agentur je a víme, že to jsou super borci, kteří jako odvádějí dobrou práci a tudíž se jako nestydíme je právě doporučit třeba klientovi, který pro nás není dobrý fit.
Mm-hmm. OK. Stává se vám, že klient vlastně kouká, co po něm chcete, jakože market fit, co to znamená, nebo product market fit, jako co to vůbec jako je?
No, to je jako práce toho člověka, který se o ně stará, aby mu s tím pomohl to pochopit. Jo. A vlastně myslím si, že většina těch lidí, kteří to nevědějí, tak spíš než aby potom řekli, hele, to já nepotřebuju, tak spíš jako řeknou, no jo, nad tím jsem se nezamýšlel, tak já si to ještě promyslím a přijdu za pár měsíců. Jo. A vlastně, když mu člověk dá nějaký nástroj takovýmu zákazníkovi, typu nevím, Lean Canvas, nebo prostě třeba výborná knížka je The Mom Test, což je o tom, jak vlastně jako testovat biznisový nápady, tak on se potom ten zákazník typicky jako rád vrátí a řekne, hele, byste mi dobře poradili, pojďme to spolu vyvíjet, ty už to mám ověřený a vím, že, to, že o to bude zájem.
Mm-hmm. OK. No, jako tohle, co jsem nevěděl, že děláte, protože mi to velmi zajímavý koncept. Myslím si, že market fit, ano, měla by typicky před vývojem každého produktu si udělat jako každý správný produkták nebo podnikatel, než do toho dát ty peníze, že? Tak si rychle a levně ověřit, jestli ten produkt, ten fit na ten trh má. Ale je zajímavý, že k tomu přistupujete takhle přísně. A ty jsi zmínil vlastně ještě jednu věc, etický kodex, který máte ve firmě. Popiš, jak to vlastně s tím pracujete.
No je to vlastně tak, že pro nás je důležitý, abychom pracovali na zakázkách, které jsou pro nás eticky OK. Co znamená eticky OK, je hodně těžký vydefinovat, ale je to tak, že kdykoliv, když někdo z biznesu přijde s novým projektem, tak přinese nějaký popis do našeho Slackového channelu jménem Ethics a tam musí vysvětlit různý aspekty toho projektu, ať už od toho, jako pro koho to je, co to má umět, jakým způsobem to přistupuje k informacím, jako důvěrným informacím a podobně. A typicky potom se k tomu ostatní vyjadřujou a používáme takovej jednoduchý semafor, kdy zelená znamená super projekt, pojďme do toho, oranžová znamená, hele, to asi nebude projekt pro mě, ale prostě pojďme ho dělat. A červená znamená, jako kdysi to znamenalo, na tomhle projektu neděláme, ale pak jsme to museli přeformulovat na nechci pracovat ve firmě, která pracuje na takovémhle projektu. No, aby to vlastně jako reprezentovalo to v obě strany té mince, protože když prostě by to znamenalo, to je projekt, který ta firma potřebuje a bez toho projektu umře, tak aby ta firma věděla, jak vážný signál to je. Mm-hmm. No, že to může znamenat, že ten člověk potom odejde, kdybychom třeba ten projekt vzali.
OK. Děláte si nějakou statistiku? Červená, oranžová, zelená? Jako kolik procent?
Drtivá většina je zelená, ale je to proto, protože když přijde nový člověk do biznisového týmu, tak typicky třeba jako dva projekty jsou červený nebo oranžový nebo tak. Přečte si tam pár komentářů a zjistí, co ten lidem typicky vadí.
Okay.
Takže už je schopný prostě nosit ty projekty, které jako jsou, už to filtruje sám. Mm-hmm. Myslím si, že takový jako hlavní aspekty, kdy to jako nešlo, tak jsou věci, kdy prostě tam není transparentní práce s osobníma údajema, nebo kdy to má zneužívat osobní údaje. Potom lidi moc neradí jako pracují s nějakýma jako hodně kontroverzníma topikama, ať už to může být třeba jako nějaký náboženství nebo třeba válka takový. A myslím si, že co je taky pro nás jako velká překážka, i když to jako majetkově spadá jako pod nějaký jako osoby, na který aplifteři mají špatný pohled.
OK. Díky za vysvětlení. No a my jsme se bavili trošku jako o historii upliftingu, jak se měnily různé věci a různý jako váš model řízení. A jak se proměnil ty za těch 10 let, jakožto jako z pohledu jako lídra, jako co jsou věci, které si říkáš, ty jo, to jako to, že jsem dělal před těma jako x lety, jo, tak to teda fakt jako z toho jsem už vyrostl.
Hele, rozhodně jsem se naučil víc komunikovat a líp komunikovat, ale myslím si, že asi to nejdůležitější, co mi těch 10 let dalo, je, že vždycky, když něco dělám, tak se zamyslím nad tím, jestli to je to nejlepší, co můžu udělat, a snažím se nad tím prostě aktivně přemýšlet, protože vím, že když aktivně přemýšlím nad tím, jestli dělám to nejlepší, co můžu, tak potom si nemusím zpětně vyčítat, že jsem třeba měl udělat něco jiného.
Hezký. No a kde bude uplifting a ty za 10 let? Nebo kde bys chtěl, aby uplifting byl? Co je ta vaše 10letá vize?
No, v naší oficiální 10leté vizi byly věci jako máme vlastní produkt, který obsluhuje 1% populace světa, což zní jako hodně jako ambiciozně. Na druhou stranu, no, 1% populace světa je 70 milionů lidí, což není nepředstavitelný. A myslím si, že jako k tomu se snažíme směřovat, ale taky se snažíme směřovat k tomu, abychom byli jako tou nejlepší firmou pro vývojáře, kde můžou pracovat. A snažíme se, abychom měli jako co nejlepší dopad na vlastně ekosystém kolem nás, ať už to je firemní prostředí nebo třeba ekologie.
Mm-hmm. Tak budu držet palce, ať se to podaří. Filipe, díky za rozhovor a ať se daří.
Děkuju strašně moc za příjemnou konverzaci a budu se těšit zase někdy.